Гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна ў пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Мы працягваем праграму выпускам навінаў. Сёння ў свеце. Другі дзень працягваюцца антыўрадавыя дэманстрацыі ў Тэгеране і іншых гарадах Ірану. Адбыліся сутыкненні з паліцыяй тысяч дэманстрантаў. Паводле інтэрнэт-сайту іранскай апазіцыі, загінулі 4 чалавекі сярод ахвяраў Алі Мусаві, пляменнік лідара іранскай апазіцыі Мірхасэйна Мусаві. Пацверджанняў пра ахвяры з іншых крыніцаў няма, бо ўлады забаранілі замежным журналістам асвятляць акцыі пратэсту. Паліцыя адмаўляе наяўнасць ахвяраў. Сёння дэманстрацыі, прымеркаваныя да дня памяці імама Хусэйна, забіта ў 7-м стагоддзі, дэманстранты скандуюць лёзунгі супраць вярхоўнага лідара Ірану Алі Хаменеі і прэзідэнта Махмуда Ахмадзінежада. У Злучаных Штатах прад'яўлены абвінавачванні ў спробе падарваць самалёт 23 гадоў нігерыйцу Умару Фаруку Адул Муталлабу. Паводле Міністэрства юстыцыі, знаходзячыся на борце авіялайнера, які ляцеў з Амстэрдаму ў Дэтройт, зламышнік спрабаваў падпаліць вельмі моцную выбухоўку, прымацаваную да ягонай нагі, але быў абяшкоджаны пасажырамі. Паведамляецца, што нігерыец заявіў паліцыі пра свае сувязі з Аль-Кайдай. Паводле службаў аэрапорту, пры пасадцы на борт ён прайшоў звычайны кантроль. Службы аховы аэрапортаў Еўропы і Амерыкі ўзмацняюць меры бяспекі. Парламенцкія выбары ва Узбекістане адбыліся сёння пры высокай яўцы выбарнікаў на 16 гадзінаў мясцовага часу. Паводле дадзеных цэнтральнай выбарчай камісіі, прагаласавалі болей як 80% выбарнікаў. Усе 4 партыі, якія ўдзельнічаюць у выбарах, падтрымліваюць дзейнага прэзідэнта Іслама Карымова. Ва Узбекістане няма афіцыйна зарэгістраваных апазіцыйных палітычных партыяў. Яшчэ ні разу ў краіне не былі праведзеныя выбары, якія прызналі б краіны Захаду сумленнымі і свабоднымі. У паласе Газы сёння ўзгадваюць загінулых у часе ізраільскай ваеннай аперацыі, якая пачалася роўна год таму. У момант гадавіны пачатку бамбаванняў па ўсёй паласе Газы загучалі сірэны. Паводле дадзеных ААН у часе баявых дзеянняў, якія доўжыліся 22 дні, загінулі каля 1400 палестынцаў і 13 ізраільцаў. Паўднёва-карэйскі кансорцыум стаў пераможцам конкурсу на будаўніцтва 4 атамных электрастанцыяў у аб'яднаных арабскіх эміратах. У конкурсе таксама ўдзельнічалі кампаніі з Францыі, ЗША і Японіі. Агульны кошт кантракту – 40 мільярдаў даляраў. На хвалі Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны – праз гадзіну.